prý jsou stejně složité jako šachy, ale také stejně vzrušující. V Praze se právě hraje o titul mistra světa v piškvorkách. Moderní motory jsou čím dál menší a pracují se stále náročnějších podmínek. Tím rostou i nároky na kvalitnější paliva. To je naše další téma. Kyberbezpečnost se dnes už týká každého z nás. Jak tuhle situaci ovlivnit? A konečně, plasty doslova dusí naší planetu. Jsou všude a dá se jich jen těžko zbavit. Existuje nějaké řešení? Dobrý den u Českého rozhlasu Plus, tady je Josef Kluge.
Magazín Leonardo.
Američtí vědci spočítali, kolik plastu už lidé vyrobili. Vážil by neuvěřitelných 8 miliard a 300 milionů tun. Masově se přitom plastové předměty vyrábí posledních asi 65 let. Pro představu, stejně by vážila miliarda dospělých slonů a to množství by pokrylo území asi velké jako Argentina. S přibývajícím množstvím plastů v přírodě přicházejí i snahy o jejich nahrazení. Také o tom teď víc Thea Parkanová z vědecké redakce. Vítej.
Děkuji za pozvání.
Pojďme nejdřív k tomu samotnému americkému výzkumu. Co dalšího se z něj ještě dá vyčíst?
Ze studie, kterou vydala Kalifornská univerzita v časopise Science Advances, vyplývá, že velkou část plastových předmětů používáme jen velmi krátce, než je vyhodíme. Jsou to nejrůznější obaly na potraviny, petlahve nebo třeba igelitové sáčky. Asi 3/4 veškerého plastového odpadu končí na skládkách, ve vodních tocích a v neposlední řadě v oceánech. Zrecyklovalo se pouze asi 7% plastového odpadu. Autoři výzkumu řekli britské BBC, že se ze Země stává plastová planeta a že je nejvyšší čas přehodnotit, co s plastovým odpadem počít. Mimo jiné také proto, že ho rychle přibývá. Polovinu z toho celkového objemu totiž lidstvo vyrobilo v posledních 13 letech. Další podrobnosti přidává Jan Freidinger z organizace Greenpeace.
Je vidět, že to zacházení s tím plastovým odpadem není v žádném případě dokonalé, protože skončí ve skládkách a co ještě horší, řada toho plastu končí v oceánech. Uvádí se, že ročně je to nějakých 12 milionů tun plastu. Podle těch studií, které se zabývají těmi trendy produkce odpadů, vyplývá, že to v podstatě roste geometrickou řadou a brzy, odhaduje se rok 2050, bude v oceánech víc plastu než ryb, přepočítáno jako na objem biomasy.
Zní to dost děsivě, ale nabízí se otázka, máme nějakou možnost, čím plasty nahradit? Máme nějakou jejich rozložitelnou variantu?
Většina běžně užívaných plastů se v přírodě nerozkládá nebo se to děje jen velmi pomalu. Jejich výroba je navíc často velmi levná, takže se finančně nevyplatí je recyklovat. Dnes už sice existují i plasty, které se v přírodě rozpadnou snadněji, ale podle Jana Freidingera to stejně není nejlepší řešení celého problému.
Ty náhrady se začínají prosazovat, ale ono to s nimi není tak jednoduché, protože používají se například plastové tašky, které mají aditiva, které umožní, že ten plast se poměrně rychle rozpadne, ale to neznamená, že ten plast jakoby zmizí. Pokud se ten plast rozpadne, tak stále ty malé plastové kousíčky přetrvávají v tom životním prostředí. Jo. A to je problém v těch oceánech, protože tam se dostává skutečně obrovské množství plastů, které se rozpadá především působením sluníčka, UV záření, nějakým mechanickým třením, větrem, vlnami, se rozpadá na ty plastové mikročástice, které pak představují ještě větší riziko než ty velké kusy plastu, protože ty mikročástice mají tu schopnost, že absorbují z toho vodního prostředí celou řadu nebezpečných látek, takto malé částečky se pak dostávají do potravního řetězce.
Obavy z přítomnosti plastů v potravním řetězci má i tým vědců ze Španělského institutu evoluční biologie, podle kterých by plasty v moři mohly požírat mikroby. Poslechněte si, co k tomu říká Nuria Kondeová.
Je jasné, že se mikroby budou dál vyvíjet. Druhy, které by byly schopné využít plast jako potravu, by získaly velkou evoluční výhodu a proto by jejich počet rostl. Ale je to dvojsečné. Pokud mikroby rozloží plasty na tak malé částečky, že by na ně člověk potřeboval mikroskop, znamená to, že je v sobě nakonec budou mít organismy na všech úrovních potravního řetězce. Od mikroskopických živočichů po velryby každý vlastně bude jíst plasty.
Klíčem k řešení problému s plastovým odpadem je podle řady vědců a aktivistů hlavně v tom používat plasty méně a předcházet tak vzniku nového odpadu. Až na druhém místě by v tomto pomyslném žebříčku byly úvahy o tom, jak co nejlépe existující odpad recyklovat.
Chtělo by to tedy nějakou neplastovou náhradu? Objevilo se už něco takového?
Objevilo. Skupina mladých Britů se například rozhodla najít způsob, jak balit vodu a další nápoje do něčeho jiného než do plastových lahví. Proč, to popisuje Rodrigo Garcia González.
Každý rok spotřebujeme o 10% víc plastových lahví než dřív. Je to věc, která do našich životů vstoupila relativně nedávno, ale úplně změnila naše zvyky, hlavně pokud jde o pití. Náš výrobek asi nenabízí řešení pro všechny oblasti využití plastových lahví, ale mohli bychom takhle vyřešit problém s obaly u výrobků určených k okamžité konzumaci.
Výrobek těchto nadšenců je obal čistě z přírodních surovin, který vypadá jako bublina. Dá se vyrobit v různých velikostech a když má člověk žízeň, tak vezme tu bublinu, buď si ji dá do pusy celou, nebo v případě té větší varianty přiloží k ústům, vycucne vodu a obal sní. Podle videa z akce, kde si Britové tenhle vynález mohli vyzkoušet, to chce trošku cviku, ale nápad se moc líbil.
Takže varianta existuje. Tea Parkanová, díky, naslyšenou.
Naslyšenou.
Několik hodin trvající zápasy, trénování taktiky, studium slavných turnajů, hráči z celého světa na jednom místě. To všechno je mistrovství světa v piškvorkách, které se letos koná v Praze na gymnáziu Jana Keplera. Pravda je, že se závodní piškvorky nehrají pomocí tušky a papíru, ale pomocí kamenů, které se pokládají na dřevěnou desku. V sobotu 29. července bude známý nový mistr světa v piškvorkách. Na prvním turnajovém dni natáčel Radek Kříž.
Není to úplná blbost, ta hra?
Ne. Z mýho pohledu, čím víc o té hře víte, tím víc je to prostě zapeklitější.
Říká mi Štěpán Tesařík na chodbě před hrací místností. A vy jste navíc organizátor.
Předseda České federace piškvorek a rangeu a aktivní účastník mistrovství světa. Dá se říct, že ta hra prostě pro úplného lajka je úplná blbost. Prostě udělat pět v řadě, to umí každý dítě. Ale čím hloubš dokážete v té hře přemýšlet, čím víc tahů dopředu vidíte, tady jsou kluci, kteří vidí 20-30 tahů dopředu třeba, tak tím je ta hra prostě složitější, protože s každým kamenem vám vzniká dalších 8 možností, kam dál hrát. Někteří z nás dokážou prostě poskládat třeba na 20 tahů hru. Právě teď třeba, jak jsem položil open, tak ten můj spoluhráč teď se snaží vymyslet, dejme tomu 20 tahů dopředu, jestli tam vyhraje nebo nevyhraje.
Teď z chodby vstoupíme do místnosti, kde se hraje a kde musí být ticho. Někteří hráči mají dokonce špunty v uších, aby nic narušilo.
Tady hrajou ty hráči, co jsou popředí naší tabulky. Tamhle třeba je mistr Polska v tom bílém triku, plus tady máme třeba Maďary. Tadyhle je Laszlo Zoltán, velice talentovaný mladý kluk, je mu asi 20 let. Teď konc vyhrál mistrovství světa online na jednu minutu.
Tamhle rozhodčí ještě, je to rozhodčí.
Ano, plus tady máme rozhodčí, samozřejmě vyřizuje hry na začátku dne, nebo toho hracího kola spouští hodiny, řeší různé problémy, když by se třeba něco stalo, mohli by se rozhodit kameny, nebo dojít do baterky v hodinách, nebo něco, cokoliv se může stát, tak prostě rozhodčí to řeší.
Váš protihráč přemýšlí, kolik má ještě času?
Ano, celkem má hodinu na všechny svoje tahy, takže jak s tím naloží, tak může teďko přemýšlet třeba 3/4 hodiny nad tím, kterou se vybere barvu a pak má na zbytek partie 4 hodiny. Vypadá, že teďko už něco dělá. Teďko si bere další 2 kameny, což byl můj plán. Teďko to kládá 2 kameny, takže já už jdu hrát.
Z místnosti, kde musí být ticho, právě vyšel Pavel Laube, soupeř Štěpána Tesaříka. Po půl hodině se toho moc nestalo na tom vašem stole.
Stalo se toho dost teda, ale ještě nevím o tom, že bych prohrál, takže zatím všechno v pořádku.
A cítíte se v defenzivě nebo v ofenzivě?
Teď jsem v defenzivě, určitě.
V kruté?
No, vypadá to zatím docela krutě, ale ještě to nevzdávám.
Kolik teď tahů máte vymyšleno dopředu? Teď čekáte na to, až soupeř položí další kámen. A vy?
No, tak počítám, že tam má tak 2-3 varianty, kam zahrát, které jsem si tak propočítal, 6-8 tahů dopředu.
Mistrovství světa má i svého hlavního rozhodčího. Tím je Ilja Kacev z Ruska, který je sám aktivním hráčem a vystudoval i teorii her. Ptám se ho, co je na piškvorkách hraných z kameny to nejtěžší.
Musíte umět kombinovat a kalkulovat, je to stejně těžká hra jako šachy. Hrací plocha a skleněné kameny vám dávají možnost vytvářet obrazce a hledat i fyzickou krásu hry. Navíc jsou piškvorky neuvěřitelně mnohotvárnou hrou s mnoha možnostmi vývoje. Důležité je otevření zápasu. Velice přesný a jasný začátek hry vám dává šanci celý zápas vyhrát. Piškvorky dávají šanci hráčům kalkulujícím i těm, kteří prostě jen hrají hru bez přílišného předvídání pozic protihráče.
Ve dvou školních třídách je kolem 30 hráčů. Mluvíte o té hře jako velmi komplikované, složité. A já mám vlastně v hlavě neustále ty piškvorky s tuškou na papíře.
Je to ta samá hra, jediný rozdíl je v podstatě v tom zahájení.
Říká Pavel Loube.
Protože když klasicky začínáte v piškvorkách, tak zvítězíte, pokud hrajete dobře. Takže my jsme zavedli pravidlo takzvaný swap. To znamená, že ten začínající hráč může postavit tři symboly kamkoliv na desku, v podstatě dva křížky kolečko, když to tak řeknu. A ten druhý si vybírá, za který chce hrát. Existuje tam ohromná škála různých zahájení, které můžete postavit všude na desce, takže ta hra je neuvěřitelně variabilní a jsou tam velmi komplikované pozice.
První kolo turnaje pomalu končí, na chodbě už jsou hráči, kteří mají za sebou své partie. Vy jste po dvou hodinách hry vyhrál.
Štěstí soupeř na můj vkus zahrál docela opatrně a nevyužil ten útočný potenciál té pozice. Takže mě pustil k tahu a poté už jsem poměrně rychle zvítězil.
Vy jste teď prohrál, proč si myslíte, že jste teď prohrál tuhle tu partii?
No, to ještě nevím. Teď bych potřeboval analýzu, zjistit, kde byla ta chyba a pak bych byl chytřejší.
Z mistrovství světa v piškvorkách Radek Kříž, Český rozhlas Plus.
Posloucháte Český rozhlas Plus. Když chcete vědět víc.
Vyvinout motorové palivo trvá několik let a pracují na tom v laboratořích i stovky vědců. V současnosti vylepšují především čistící účinky paliv, protože v malých moderních motorech je větší riziko vzniku usazenin. Ty pak zvyšují tření, kvůli kterému klesá výkon a roste spotřeba paliva. Jak se přesvědčil reportér Matěj Skalický, petrolejáři čím dál víc sází na složité chemické příměsi do paliv, takzvaná aditiva.
Joanne Smithová, expertka na paliva z laboratoří Shell v německém Hamburku, právě dává svou dlaň pod termokameru. Na displeji tabletu je okamžitě vidět, jak se její ruka barví do oranžova. Na displeji jsou i rudé, tepelné skvrny. A teď do obou rukou Joanne bere plastové puky.
Mám tu dva plastikové disky a podložku s rozdílnými povrchy. V téhle části má hrubý povrch a v druhé půlce je jemná, hladká. Budu teď puky třít o tuhle podložku. A můžete vidět, že na části s hrubým povrchem se vytváří teplo. To je tření.
Popisuje Joanne a na tabletu se mezi tím jedna půlka podložky zbarvila do sytě oranžové.
Když se benzín spolu se vzduchem spaluje uvnitř benzínového motoru, jen 20 až 25% vzniklé energie pohání auto. Asi 3/4 energie ztratíme kvůli tření. Když budeme schopni odstranit toto tření a zmírnit tepelné ztráty, motor bude moct fungovat mnohem výkonněji.
Na velmi jednoduchém příkladu mi Joanne ukazuje, jak tření vytváří zbytečné teplo, při kterém nemá motor optimální výkon a navíc se kvůli tření zbytečně plýtvá palivo. Tření je pak samozřejmě tím větší, čím víc nečistot je v palivovém systému, popisuje Joannina kolegyně Shu Yao.
V našich laboratořích v Hamburku jsme provedli test. Motor jsme nechali nastartovaný 55 hodin, použili jsme běžné evropské palivo. A tady na grafu vidíte výsledky. Tady tahle linka stoupá nahoru a to jsou usazeniny, které se tvořily kolem a uvnitř vstřiků. A pak tady, jak jde linka zase dolů, jsme do nádrže nalili palivo z aditivy a podívejte se, jak začalo trysky čistit.
Říká a na velkém modelu jedné trysky, která nespočtem otvorů trochu připomíná sprchovou hlavici, ukazuje, jak paliva s příměsemi fungují a jak dokážou malinké otvůrky čistit. Mimochodem, vstřikovací trysky jsou leckdy menší než 10 mm, pokračuje profesor Jan Macek z Fakulty strojní Českého vysokého učení technického v Praze.
Ty malé otvůrky při špatně řízeném vstřikovacím systému mají tendenci se koksovat nebo karbonovat. Špatně formulovaná paliva bez aditivů mohou způsobovat už v tom samotném vstřikovacím systému vevnitř zanášení, mohou způsobovat vznik kalů v nádrži, kam se to nevyužité palivo přepouští. No a to zakoksování samotných vstřikovacích otvůrků samozřejmě vede k totální změně parametrů toho vstřikovaného toho paprsku.
Říká profesor Macek a zdůrazňuje, že na současné motory i paliva jsou kladeny extrémní nároky. Teplota zážehového plamene dosahuje až 3000 stupňů a palivo trysky vstřikují pod tlakem až 2500 barů. To je pro představu zhruba 1000krát větší tlak, než kterým na čerpací stanici přitéká palivo z pistole do nádrže. Větší tlaky, vyšší teploty. To všechno vede k dalším rizikům, jako je třeba klepání benzínového motoru.
Je to zvuk vyvolaný velmi rychlým spalováním ve válci, v podstatě vznícením nějaké části směsi, což pokud je to velké množství směsi, tak to může mít pro motor velice katastrofální následky, protavení pístu, zadření pístu a podobně.
Odolnost proti klepání, tedy samozápalu směsi paliva a vzduchu, chemici označují oktanovým číslem. Čím vyšší číslo je, tím je palivo odolnější. Ale to je jen jeden z příkladů, na co všechno dnes vědci v laboratořích při vývoji paliv musí myslet.
Vezměte si, jakou evolucí prošly od 60. let motory. Jednolitrový motor vyvinul sílu nějakých 30 koní. A teď máte v autech zase jednolitrové motory, ale výkonu z nich dostanete mnohem, mnohem víc. A když se vyvinuly motory, musela se vyvinout i paliva, ruku v ruce se změnou legislativy. Teď je velkým tématem snižování emisí oxidu uhličitého. Automobilky vyrábí motory s malými objemy, které využívají méně paliva, ale musí být mnohem výkonnější.
Popisuje Joanne. Vyvinout novou generaci paliv trvá stovkám chemiků i několik let a chemická složení příměsí, tedy aditiv, pečlivě tají. Velké petroliářské společnosti tak ale drží krok s neúprosně rychlým vývojem v automobilovém průmyslu. Na jaře nasadili petroliáři v České republice nové generace paliv, a to ať už jde o zmíněný Shell nebo benzinu. Palivo s příměsí už dnes ale natankujete u většiny velkých prodejců, jako je třeba MOL nebo čerpačky OMV. Faul. Matěj Skalický, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Kyberbezpečnost je téma, které hýbe světem. Týká se nejspíš nás všech. Máme se bát kybernetické války, anebo je to prostě přirozený vývoj? A jak může každý z nás ovlivnit svou kybernetickou bezpečnost? Naším hostem je dnes Aleš Špidla, prezident Českého institutu manažerů informační bezpečnosti. Dobrý den.
Dobrý den.
Pojďme na začátek jenom stručně říct, co to vlastně je kyberbezpečnost.
Kybernetická bezpečnost nebo kyberbezpečnost je v podstatě jakýsi souhrn opatření, ať už technických nebo organizačních, nebo opatření v úrovni chování uživatelů, běžných, domácích, firemních, k ochraně informačních systémů, k ochraně hlavně informací v nich zpracovávaných, uložených, komunikovaných. Jsme vyspělá ekonomika, celý náš život od narození až po tu poslední fázi se přesouvá do toho kybernetického prostoru, někdy se říká virtuálního prostoru. Máme tam v podstatě úplně všechno, máme tam vzdělání, máme tam transakce, to znamená platíme přes kyberprostor, naše peníze putují přes kyberprostor, nakupujeme, naše zdravotnické informace jsou uloženy v informačních systémech. V zásadě řekl bych, že dobrovolně jsme se přesunuli do prostoru, do kyberprostoru. Někdy mám trošičku obavu nebo takové mrazení, že nad ním nemáme úplnou kontrolu.
Tím jste vlastně už trochu nakousl to, na co bych se rád zeptal. Já jsem totiž na začátku předeslal, že se kyberbezpečnost týká nás všech. Ale někteří mohou mít pocit, že jich se netýká, třeba protože nepoužívají počítač, třeba protože nepoužívají internet. Pojďme říct nebo vysvětlit, proč se to týká všech lidí.
Týká se to úplně všech, protože když spláchnete záchod, tak za to zaplatíte a tu fakturu vám zcela určitě vystaví nějaký informační systém. Když budete chtít chovat ovečky, budete se chtít vytrhnout z toho hektického světa informačních technologií, stejně je budete chovat na pozemku, který je evidován v katastru, ten katastr běží na informačních systémech. Stejně tak veškeré záležitosti, které se týkají vašeho podnikání s těmi ovečkami, budou někde v informačních systémech, vaše osobní údaje. Zajdete do nemocnice, zajdete k lékaři, všechno se to ukládá do informačních systémů. Jste v seznamu nebo v databázi České správy sociálního zabezpečení. To jsou obrovské informační systémy. Takže žít v iluzi, že se mě to netýká, si myslím, že je zcestné.
A teď už pojďme k tomu samotnému, co se v kyberprostoru děje.
a čemu bychom se třeba chtěli vyhnout nebo tomu předejít? Jaké jsou důvody té nekalé činnosti v kyberprostoru? Vždycky ta motivace bude nejdůležitější. Předpokládám, že jedním z nich je kriminální činnost, pak třeba politika nebo politický nátlak nějaký.
Máte pravdu, jak ta kriminální činnost, kde výnosy z kyberzločinu jsou vyšší než výnosy z prodeje a z obchodování s drogami, tak určitě k tomu je jakási aktivistická činnost, kdy hektivisté, takzvaní hektivisté, proklamují své názory tím, že někde zaútočí, ten útok zveřejní, někde něco zhroutí. Velice důležitá je tady úloha státu, protože tak, jak existuje špionáž, tak existuje kybernetická špionáž, vyhledávání jakýchsi informací, které vám poskytnou na úrovni toho státu konkurenční výhodu proti nepříteli, někdy proti příteli, proti spojencům, že otevřené kybernetické útoky na kritické systémy, nedávno proběhly útoky na energetické systémy na Ukrajině, došlo vlastně k takzvanému blackoutu, to znamená vypnutí dodávek elektrické energie, přímo využívání informačních technologií při přímém válčení, protože drony, ty bezpilotní letouny, veškeré bezpilotní prostředky, protože nejsou to jenom drony, ale jsou to i pozemní vozidla, jsou řízeny skrze kybernetický prostor, skrze informační technologie. Opravdu ten kyberprostor prorostl už všechna odvětví, respektive my jsme tam všechna odvětví přesunuli.
Já jsem nedávno četl, že zhruba přes 90% firem, které jsou v České republice takzvaně hacknuty, tedy že je napadli hackři, o tom vlastně vůbec nemá ponětí.
No, já si myslím, že to číslo 90% je trošičku nadsazené, přikláněl bych se k nějakým 75%, ale ono je to úplně jedno. Nejhorší je, já tomu říkám, někde jsem to zveřejnil, to tiché naslouchání. Tiché naslouchání, kdy vás ten útočník hackne a nemá zájem na tom, aby se to zveřejnilo, aby kolem toho byl nějaký humbuk. Má spíš zájem na tom, aby to trvalo co nejdéle, aby nazbíral co nejvíce informací. A tady ty firmy nemají ani tušení o tom, co o nich ti hackři vědí. A teď si umíte určitě představit to, že dejme tomu, někdo, kdo bude chtít poškodit naši ekonomiku nebo bude chtít poškodit firmu v rámci konkurenčního boje, ano, tak sezbírává informace, sezbírává je a až se mu budou hodit, tak je použije. A ví, kde jsou děravá místa v té obraně, kde jsou citlivé informace. Potuloval se po České republice virus, který byl zaměřený na soubory, které jsou typické pro takzvané autodeskové systémy, to jsou systémy pro projektování strojů, budov, zařízení technologických. A v okamžiku, kdy ten virus našel v počítači nebo v počítačové síti nějaké tyto vykresy, tak je poslal na čínskou adresu. To je využití kyberprostoru pro průmyslovou špionáž. Ale stejně tak špionáž stát vůči státu. Průzkum, který provedla firma PricewaterhouseCoopers někdy v roce 2015, ukázal, že nárůst útoku a krádeží zdravotnických informací mezi lety 2013-2014 byl 203%. A to u útočníků, kteří byli řízeni státem. Takže stát útočil a kradl zdravotnické informace ze zdravotnických systémů jiného státu. Všecko berou.
Přiznám se, že u těch zdravotnických informací moc nechápu motivaci.
No tak když najdete na psychiatrii, že tam nějaký významný politik za posledního půl roku byl 6x.
Tak takhle.
Nebo na venerologii, tak je lehce vydíratelný. Že jo?
Zeptám se na jednu konkrétní věc. Teď první česká nemocnice přešla na cloudové ukládání dat. Je tohle to cesta?
Cesta do cloudu, když samozřejmě vy si musíte udělat analýzu rizik. Které informace, které aplikace, která data tam poslat a která ne, která musíte schraňovat u sebe. Pokud si tu analýzu rizik uděláte zodpovědně, potom já, i přesto, že se bezpečností zabývám hodně dlouho, vůbec nemám problém s přesunem do cloudu. Proč? Protože ty cloudy mají špičkově vybavená datová centra. Jak z pohledu technologií, tak z pohledu systému, tak v prvé řadě z pohledu personálu. Tam jsou špičkoví odborníci. A vy vlastně tím dostáváte i bezpečnost jako službu.
Takže cloudové řešení ano.
Cloudové řešení ano, po pečlivé analýze rizik, po pečlivém zvážení. Ale to musíte dělat vždycky. Vy děláte analýzu rizik, i když přecházíte přes cestu. Jenom si to neuvědomujete.
Ano. Aleš Špidla, odborník na kyberbezpečnost, je dnes hostem našeho magazínu. Vy jste v roce 2011 koncipoval strategii kybernetické bezpečnosti České republiky. Spolupracoval jste na zákoně o kybernetické bezpečnosti. Tak tedy, jak je dnes Česká republika na tom s kybernetickou bezpečností? Jsme na tom dobře? Máme dost odborníků, o kterých jste před chvílí mluvil?
Těch odborníků je nedostatek celosvětově.
A jsou instituce solidně chráněny? Tedy myslím naše české instituce.
Víte, neřeknu žádné tajemství, když řeknu, že z 15 institucí, těch vrcholových institucí, které prošly jakousi, ale velmi lehkou kontrolou související s únikem mailů z ministerstva zahraničí, tak z těch 15, 12 neprošlo. 12 v podstatě nesplňuje zákon o kybernetické bezpečnosti.
Co s tím?
No začít něco dělat. Protože víte, my máme jednu národní vlastnost, já tomu říkám národní prokrastinace, která říká, však máme času dost, ještě máme přechodné období, to už skončilo, ale tak teďka je novela zákona o kybernetické bezpečnosti, ta má taky nějaké přechodné období, počkáme, až jak se to vyvrbí. Ne, jako to tím argumentovat hekrum nelze. Počkejte, protože my ještě nemáme pořádně zabezpečené systémy, tak na nás neútočte. To nejde. Takže opravdu mně se líbí řešení té nemocnice, které posunulo úroveň bezpečnosti o několik stupňů nahoru tím, že přijali to cloudové řešení. Co je dobrá zpráva? Dobrá zpráva je to, že máme jako jeden z prvních států, neli jako první stát, že jsme měli zákon o kybernetické bezpečnosti, který aspoň dal jakýsi návod těm institucím, jak se chovat. V současné době existuje národní strategie cloud computingu, doufám, že jsem ten název neskomolil, která hovoří o tom, že i státní systémy se budou přesouvat do cloudu. Což si myslím, že je dobrá cesta. Ale zase nejde úplně všechno přesunout do cloudu. A zase se vracíme k té analýze rizik. To je vždycky základ všeho.
Říká Aleš Špidla, bezpečnostní expert, lépe řečeno odborník na kyberbezpečnost a dnešní host našeho magazínu. Díky za rozhovor.
Děkuji za pozvání.
Čas i témata dnešního magazínu jsme vyčerpali. Hezký den u Českého rozhlasu Plus vám přeje Josef Kluge.